Radio Okapi.
Bansango na beto, Patricia Monda.
Okapi.
Mingi nange celeste ipoli nkukira ya mbote na benu nyoso inewe kubaka ntangu samu na kulanda bansangu ya bubu na nzinga ya kikongo bubu ya inde kilumbu ya ntsuka samu na bimbuka ya politiki kumpeba kandida na kuponama kuiza zwa mikanda ya kele peta bau inswa samu na kulandira bisoli ya kuponama na babilo ya voti to akreditasyon bubu ba vandaka ya kufuluka na babilo ya seni samu na kubaka mikanda ya inu. Na Kisangani kimbevu ya malaria mekumunika na bantu mafunda tatu kama sambanu kifulu na bau kama zole na tatu mene kufwa betokele na kisonga mavimpi ya mombongo na teritoria ya Yauma. Na Goma volkani ya Mulagira kele landakana kutomboka siya na yau kele lutila na mpaka bibulu ya Virunga siya yai kele kigonza mingi samu na bibulu ya mpaka bibulu yai. Matondo na benu nyoso, bisabu ya kupesa mikanda ya inswa ya kuvanda na babilo ya voti kilumbu ya kuponato akreditasyon ya bambangi ya bimfuka ya politik, bamwangisi ya bansangu, bwela zaka ba observateur kele mana na kilumbu ya bubu na insi mvimba RDC. Awa na mbanda Kinshasa, bubu yai, bilo ya seni ya kele pesa ba akreditasyon vandaka kufuruka ngolo na bambuta ya politik ya kuendaka samu na kuzwa mikanda ina, samu na bambangi na bau. Kansi samu na inki bimfuka ya politik kele kingaka kaka kilumbu ya ntsuka, bankundi na beto Paul Matendompe, Jose Junior Uwawa, Losaka Disu na Diambu Yai, Mvutu na Bau na Kikongo ya Blaise Makasi.
Bubu yai inzo abisali wa seni ya ke yamba mpe ya ke landi la mazina bantu ya ke sosa baka kisika na kuponama yambaka bantu mingi bao vandaka kusosa kukotisa mazina ya bambangi na bao samuti seni kupesa bao mikanda tapesa bao nzila samuti bao sala kisalu na bao mingi kati na bao ketubati bao kuisaka kilumu ya nsuka samu bao vandaka kusosa mbongo bambangi melo mamono badola kumi na tanu mono mepesa bao badola tanu bao mebuya bao kezo la kaka badola kumi mono ikele naba temwen kama mono ikele na mfunu ya badolari gifunda mosi samuti, mono pesa badolari kumi na konso mbangi. Bakandida ya kaka ketu bati, bivuka ya politiki na bao mesala kisalu ya mbo TV na ndambu ina. Mono mekwisa awa samu na kulomba mukanda, bao meloma na mono, mono baka inswa na kivuka ya politiki. Kansi, kivuka ya politiki ilamaka ve samu na kupesa mono mukanda ina. Mono memonati, mavwanga ikele na ndambu ya seni ve kansi na ndambu ya bivuka ya politiki. Bansi wa kaka ketu bati, seni mepesa bilumbu fioti samu na jinaka yai. Kandidati ya mepesa mono sa umeza bisa mono ti, bao tasukisa jinaka yai mbasi. Mono ke yituka na kumona ti, bao ke sukisa ya bubu. Ye mono ke mona ti, bao metula bilumbu fioti, samu na jinaka yai. Bantu mingi ke banza ti, seni lenda pusa jinaka yai nantwala. Kaka bantu adisi ya seni lenda baka lukanu wina.
Na kulandana na luzaisu ya seni bisalu ina talandakana katuka kilumbu ya kumi na nana ti kilumbu ya makumi zole na iya ngonda ya beto kele. Nkangu ya bagrupma ya bamuguba sud mpebaliga ya teritoria ya Shabunda kutambulaka bubu yai na ngemba nyoso samu na kumonisa mabukuta na bau kutambula yai bongisa maka na bamfumu ntoto ya Shabunda centre mpamba ve grupma yai kele na bakilometre makumi tani na Shabunda centre funu ya kutambula yai vandaka kusonga tiba mesepela ve na mutindu bamekabudila babilo ya voti na ndambu yai na nima ya societe civile kusonika mukanda mosi kaka na ndambu yai na seni nsangu ya Silvestre bia Mugunyola nange lego mufwenge.
Mazono na bwala Shabunda bantu mingi tambulaka na banzila na kusonga tibau kese pelave na mutindu kimfuka ya seni mekabula babiro ya vote. Sambu na bamfumu ya bagupema ya Shabunda kisalu ya kukabula babiro ya vote mesalama mbo TV. Na babiro makumi zole na nsambwadi inafwe na vanda na Masisi ya kaka kele na bagupema zole. Yo kufwana na makumi tatu na zole na zulu ya nkama ya bantu ya tapona na ndambu ya Masisi. Na mukanda bau meso ni kila seni bamfumu. Fumu ya ntoto kelomba kukabisa mbote ba biro ya vote na ntwala kilumbu ya makumi zole na nana ya ngonda ya kumi na mosi sambu na kupona ba mfumu ya insi na ndambu ya nkaka societe civile kese pela ve na mutindu kimfuka ya seni mekabisa ba biro ya vote yandi kelomba na seni na kuyantika.
Luyalu yaisi ya Kongome kupesa na kilumbu yai ba mion kumina ivwa na seni. Yai kele mbongo ya ntuka ya luyalu ya Kongo bikalaka na yau samu na kudiatisa bisalu ya kuponama. Tuadisi ya seni, pastor Ngoi Mulunda misi kimisa na nkindi ya iti kuponama tasimba makaka na kilumbu ya makumi zole na ngonda ya kumina mosi mvula ya betu kele na yau. Na nyoso luyalu yaisi Kongome pesa mion kama tatu makumi ia ya dolar na seni samu na kuponama. Na kizunga oriental, kimbevu ya malaria, miku mata mingi bilumbu yai, na kizunga mavimpia nitu ya Mombongo na teritoria ya Yauma, na ba kilometra nkama zole makumi tanu, na bwala Kisangani na Finankani ya Nzadi. Kulandana na banfumu ya mavimpi, bantu mafunda tatu na nkama sambanu, miku monika na kimbevu yai katuka ngonda ya iya. Bantu kama zole na tatu mene kufua. Mpekoso kilumbu, ntalu yai kele kaka kuhikama, pamba ve, ya kele vena tika ya mbote ya kutani na bantu ya kimbevu. Yao kele na kimbevu. Mvuka ya bantu ya mavimpi na bantu ya kele pesaka maboko ina takwenda na kibilumbu tatu kele kwisa samu na kusosa tanina bantu ya kimbevu. Ntangu ya Godlief Omondo nange Blaise Makasi.
Munga ngantuadisa kizunga mavimpi ya Mombongo mezabisati, kimbevo ina ke bakaka bantu mingi na mbalamosi to epidemi, ya mekota na kizunga mavimpi ke mingi mpenza na ndambu ya bolea, ya liki impe Mombongo 1 na Mombongo 2. Kimbevo ina ke baka mingi penza bana ya kile na bangonda kumi na zole, ti makumi tanu na uvwa. Yandike lomba lusajisu ya bantuadisi ya mambu ya mavimpi, mpebi mvuka inza samuti, bao sansa mbote kimbevo ina. Beto landa Dr. Alpha Ngandro Kiza, ntuadisa kizunga mavimpi ya Yauma. Kizunga mavimpi kile vena bilongo ya kunwanisa kimbevo ya malaria. Beto ke kinga lusajisu ya bimvuka inza samu na kusansa bambevo. Beto ke lomba tibao pesa beto bilongo samu na kusansa bambevo ya malaria, hika dia kamabuki ya menga. Yao itasadisa nkangu na sabala meluta beto yambaka bambevu ya malaria nkama zole na makumi tanu na mosi nsambwadi kufuaka kanabau pesa beto bilongo na ntangu ya mbote beto takanganzila na lufu ya nkangu na ndambu ya kivuka Medecins Sans Frontières ya landilaka mambu ina nangone ya meluta bau mezavisa ti bau tapesa bilongo samuti nyinganga kusansa bambevo munganga ya mbute ya kilandilaka mazimpi na kizunga samu na ntangu ya fioti mbuta jamu safiri meloma na nkangu na kuzitisa mambu ya bau kesonga bao bonso kutula bunkete kisika bao kezinga mpe kusajila mbote mustike
beto landakana na Goma volkani ya Mulagira kile landakana Tombuka mpe ya utalandakana Mpilaina nsangu ya ipesamaka mazono na bilo ya kile tadila mambu ya volkana Goma oveje na Nkufi samu na Dr. Kacho Karume bilungu kumi meluta volkani ya yantikaka kubimisa tia mpe masa ya tia ya kile basika na volkan kile luta na mpaka bibulu ya Virunga na nzila ya Tongo yazo la tubati iluzimu ya bantu kile vena Kigonza kansi yao kile Kigonza samu na bibulu Dr. Kacho Karume kile na kinzonzolo ya Bernard Nyangi.
Les gens qui viennent de
Nandambu ya mbanza Goma bantuke monati putulu ya volkan mekulumuka mingi kuluta na bambula ina meluta kansi putulu ya volkan keleti bubu ya ikigonsa ya ngolo sambu na kangu ina kesi ngaka finakani mpe na mbanza Goma kaka na kilumbu ya mazono bangombe sambanu tibankombo kufuaka sambu na kigonsa ina tama na bilumbu ya ive baina ketalaka mambo ya mavimpi kelomba na kangu kesi ngaka finakani ya volkan na kuyobi bisaka ndunda mbote na ntwala kulamba yao sambu kigonsa ina kebe bisaka kati ya muntu kele kigonsa ina mekatuka kufwa bitwisi na ndambu ya mbansa Goma
beto manita na mambo ya kumema bantu na transport na mbanda Kinshasa bankadulu nyonso ya ntama ya bao pekisaka mekuvutuka baneti ba taxi mpe ba taxi bus kele telemisa bantu na mielo ba kele tambula na mielo ya kuzibuka mpe ba kele tula bantu zole na ntwala na taxi bantu kele nataka matoma metubati yao kele bampulusi ya peser ya kele sala kisalu mbote ve kansi makesa ya peser metuba na ndambu na bauti baneti matoma kele talaka mambu yai na batika wapi ba meza bati bampulusi tamona bau ve Paul Felix se nangana mpe innocent lingata la kamambu yai samu na beto samu na bau nange Blaise Makasi
bantu wakisa jisaka binati matoma ya bau ke bingaka mpe ba receveur ke tambula na matoma nkatu kukanga kielo mambu ina ke salama na bakomini nyonso ya mbaza kifumu Kinshasa binati matoma ketubati diamu ina ke landakana samu bapulusi ke landila ya uve beto wa mosi na bau bapolusi ya kila njilaka mambu ya binaki matoma fwete sala nyoso samuti bao zitisa nsiku ina kasi kana bao metuba na binaki matoma ti bao mekuma na nsungi ya bao kebotila na kifalansa kurutuazi hutie bao kebanza ki bao fwete zitisa diaka nsiku ve nisangu bapolusi ina ke mona ti bao tabaka kima ve bao kebika binaki matoma kusala mambu ya bao kezola bantuadisi ya PCR mezavisa ti samuna kuzitisa nsiku bapolusi lenda landa ve binaki matoma konsontangu kilandi ya komanda ya ketelaka mambu ya bisalu me mona ti binaki matoma fwete baka nkadilu ya kuzitisa nsiku beto wa kolonel mukoma kana jitoma ke tambula bao fwete kangakielo kasi bapolusi ikele ve bisika nyonso na lwe kanzila bao ikele na bisika ya banzila mekutanaka binaki matoma ke kanga bielo ntango ya bao ke kuma pemeni na kisika bapolusi ikele kana bao meluta bisika ina bao ke zibula kielo mwana insi ya mbote ya fwete zitisa nsiku ata kana bapolusi ikele ve ntuadisi ya bapolusi ya ikeloma na binaki matoma na kuvana na nkadilu ya mbote samu na kutanina luzingu ya bantu ya bao ke nataka
batata ba mama betu memanisa matondo mingi na benu nyoso ya landaka beto benu bikala mbote
Okapi,
Okapi,
ayo, Okapi.